Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Dnešní příběhy budou rozděleny na dvě části a věnovány dvěma osudům. Oba jsou židovské. Provází vás Adam Drda. Před pár dny, 21. března 1924, zemřel v americkém Houstonu lékař, epidemiolog Erwin Adam. Bylo mu 101 let. Jak se lze dočíst v různých životopisných heslech, pocházel z Československa a po válce vedl tým epidemiologů, který v zemi vymítil dětskou obrnu. Po sovětské okupaci v roce 68 emigroval do Kanady a potom do Spojených států. Na Baylorově lékařské fakultě se podílel na výzkumu podílu virů v patogenezi lidských nádorů. Získal řadu vědeckých ocenění. Na zmíněné Baylorově fakultě v Houstonu se stal profesorem molekulární virologie a mikrobiologie. Erwin Adam pocházel ze židovské rodiny a měl velmi pohnutý život. Roku 2018 vyšla v nakladatelství Akademia kniha jeho vzpomínek, kterou sepsal společně s novinářkou Irenou Jirkou. Jmenuje se Všechno je jinak. Cesta českého epidemiologa z podkarpatské Rusy přes Auschwitz do Prahy a do Houstonu. Naší spolupracovnici Jitku Andrisovou z Paměti národa zaujal příběh profesora Adama natolik, že spolu v loňském roce trávili mnoho hodin na Skypeu a natáčeli velmi dlouhé interview. Z něj pochází ukázky, které uslyšíte v tomto pořadu. Předem prosím o prominutí. Nahrávka kvůli dalekému přenosu nemá dostatečnou kvalitu. Přesto ale stojí za poslech jako rozloučení. Profesor Adam patřil k posledním lidem na zemi, kteří zažili holokaust jako dospělí lidé. Erwin Adam se narodil 7. listopadu 1922 v Rachově na podkarpatské Rusy pod jménem Adlerstein.
Můj otec byl advokát, máma byla v domácnosti. Pocházeli oba z Rachova, to byly staré rodiny, o kterých jsem měl záznam z roku 1810, bylo sčítání lidu. Můj otec se jmenoval Mor, M-O-R, matka se jmenovala Karolina Alice Davidovičová. Co jsem zjistil, že byly dvě emigrace a museli být někdy začátkem 18. století. Protože poprvé tam vidím dva druhy jmén, které jsou ze východu a ze západu. Byly dva druhy Židů v Evropě. Sefarditští a Aškenázy. Ti Aškenázy byli z východu, Sefardi ze západu. Je mi podle jména jasný, že po otci jsem byl ze západu, po matce z východu. To se dobře poznává podle jmén, protože bylo typicky, moje jméno Adlerstein bylo typicky západní. A Davidovič, to bylo jasný z Ruska, protože v Rusku se používali jako příjmení druhý jméno. To znamená, že dědečkův otec musel být David, protože on byl Davidovič. Či já jsem takový poctivý myšling.
Profesor Erwin Adam, tehdy Adlerstein, patřil k posledním pamětníkům staré a dávno zaniklé střední Evropy.
To byl tak primitivní život v tom Rachově, těch lidí. Žádná kultura. Kultura byl biograf dvakrát v týdnu, ve středu a v neděli odpoledne. Němej biograf. Když jsem chodil do biografu, hrál někdo na piano a na housle a doprovázeli němej film.
Jakou řečí Adlersteinovi mluvili? Jak to vlastně bylo na podkarpatské Rusy s jazyky?
Nikdo vám poctivě nemůže dneska říct, jaká to byla řeč. Já si myslím, podle vlastní zkušenosti, že kolem Rachova se mluvilo skoro ukrajinsky. Já bych řekl skoro literární ukrajinštinou. Šli jste na západ, 30 kilometrů, tak tam už se ten jazyk měnil. A já vám to řeknu nejenom na případu koně. V Rachově se koni říkalo kyň, což je čistě ukrajinský. 30 kilometrů od nás na západ se už začínalo říkat koň a kyň. 100 kilometrů na západ se tomu začalo říkat kuň. Dalších 30 kilometrů, to byla maďarská oblast, tam se tomu koni říkali kyň. A jak se dostal do Užhorodu, tam byl koň. A v Mukačeve ten směr byl ruský, tak tam se tomu říkalo ložať. Tak to je ta podkarpatština, ten jazyk.
Jakou řečí jste mluvili doma?
Doma, to bylo zajímavé. Máma se nikdy nenaučila jiný jazyk než maďarštinu. Můj otec byl advokát, ten se naučil česky během roku. Potřeboval to kvůli povolání a my jsme chodili samozřejmě do české školy.
Ervin Adam se od mládí chtěl stát lékařem.
Ne, já jsem od mládí měl touhu být doktorem, nikdy ne právníkem. A tohle to vykládám tady svým dětem, že já byl strašně ovlivněn mou mámou. A kdyby rodiče byli žili, určitě bych nikdy nebyl doktor. Určitě by mě máma přenutila, abych šel na práva a převzal otcovu kancelář.
Vystudoval gymnázium, ale maturoval v době, kdy už Evropu ovládali nacisté. Československo se rozpadlo a část podkarpatské Rusy byla předána Maďarsku.
Protože jsem maturoval v červnu 1941, mezi 18 a 19, a přijel jsem domů na prázdniny a za 14 dní sobotu si domů z tenisu a je tam na ulici sousedka, která mi říká, nechoďte domů, protože u vás jsou četníci. Jsem říkal, co mají co dělat četníci u nás doma, tak jdu domů. Jdu domů a v ložnici sedí na židli dva četníci a moji rodiče balej. Říkám, o co jde? A nevíme, přišli, že máme balit každý jeden kufr, jídlo na 3 dny. Říkám, a proč? A my nevíme, nikdo nám nic neříká. A co babička? Otcová máma od nás žila od smrti dědečka. Říkám, ne, na ní se to nevztahuje. A tedy otec mě říká česky, seber sestru a zviste. Tak jsem šel do druhého pokoje, vzal sestru, vyskočili oknem do zahrady, no zviste. Skočili jsme do jiné zahrady, která patřila mému strýcovi. Byl jsem u svého strýce, nikdo o ničem nevěděl a můj dědeček byl jeden z nejchytřejších lidí, který jsem měl v životě potkal, řekl, že největší tma je pod světlem. Ten měl kavárnu, ten vzali tam do sklepa v noci se sestrou a strávil jsem ve sklepě asi 11 měsíců.
Jaké to je? Jak to probíhá den za dnem?
Špatně, ale zajímavě. Dostal jsem noviny, mohl jsem číst. Dostal jsem knihy, mohl jsem číst. To byla restaurace, byl velký sklep. My jsme tam měli relativně pohodlí a nikdo nás nikdy nehledal. My jsme po těch 11 měsících vylezli, jako by se nic nebylo stalo.
Zatímco žili Ervin a jeho sestra Edita ve sklepě, nikdo nevěděl, co se stalo s jejich rodiči Adlersteinovými. Děti byly v úkrytu pro jistotu. Velké deportace maďarských židů měly teprve přijít.
Nikdo nevěděl, pod z města bylo odvezeno 10 lidí. Kam se ztratili, nic se nevědělo. Později jsem se dozvěděl, že těch 10 lidí z 5 rodin byly nandány na vlak, který jel z Maďarska na Ukrajinu, no, jako cizinci. A dozvěděl jsem se, o co šlo až za 40 roků, že Maďaři se rozhodli v 41. už byla válka, že jo, přes hranice vyváželi z Maďarska Židy, kteří byli vedeni jako cizinci. No a lokální činitelé potom přidali k tomu seznamu někoho, to někdo pokládal za nějakého zločince nebo měl na něho vztek. Tak po letech si říkám, můj táta byl advokát, takže asi někdo měl na moje rodiče vztek kvůli něčemu, no tak je přidali těm lidem, který vyvezli.
V Maďarsku hledali útočiště Židé z mnoha zemí, z Ruska, Polska a Slovenska. A jak vyplývá z líčení profesora Adama, Maďaři cizince od roku 1941 deportovali. Jeho rodiče k ním byli přiřazeni z důvodu, který zůstává nejasný, snad tedy s osobním sty. Jak se Ervin Adam začas dozvěděl, byli zavražděni v Kamenci pod Olskem, kde v srpnu 1941 pozabíjeli jednotky Einsatzgruppen 23 600 lidí.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po březnu 1944, tedy po německé okupaci Maďarska, začaly deportace Židů také z maďarského území.
Myslím, že to bylo březnu. To jedné noci prostě zaťukali na okna, budili každýho, že do rána musí dojít do školy a vzít si sebou zavazadlo, který unese jedno zavazadlo a potraviny na 3 dny.
A koho všeho vzali? Babička, dědeček, sestra?
No, vzali dědečka, sestru, no každýho. Ze školy nás, školní budovy, odvezli do takzvaného geta, který založili v Maďarsku. To geto nebylo připravené pořádně. Jo. Dali nás na židovský hřbitov, kde jsme se měli usadit. Nic, hřbitov prázdný, asi za 4 dny jsme byli nastěhováni do bara. Tam jsme byli asi týden a byli odvezeni mezi prvními z Maďarska do Osvětimi. Nevěděli jsme nic o plynových komorách. Když jsem byl přímo tam a ptal jsem se vězňů, staré, který tam byli, kam šli ti staří, byli odděleni od nás. A on mi to ten jeden říká, no kam šli? Tamhle jdou. Říká, kde? Tamhle. A ukazuje do vzduchu. Co to znamená? To zrovna k Pánu Bohu. A já říkám, buď ty jsi blázen, nebo já jsem blázen. Tak mi vysvětlili, až se podívám na vzduch, na kouř. No to byl kouř z krematoria. Já už jsem tam byl a já jsem tomu nemohl věřit a nedokázal jsem to pochopit, že jedna část šla rovnou do plynu. Co já jsem měl za minimální pitomý vědomosti o válce? Nic.
Židé z Rachova se nejdřív dostali do geta Matesalka a potom do Osvětimi. Ervin Adam přežil Auschwitz, byl v několika dalších vyhlazovacích a koncentračních táborech. Přežil také pochod smrti, takzvanou evakuaci.
Když někdo spadl, dostal kulku do hlavy, dali ho stranou, tak jsem přežil ten smrtelný účel, až jsem se dostal do jiného lágru v noci a druhý den na vlak a dostal jsem se do dalšího koncentráku a přežil tu evakuaci. Pak jsem byl ještě ve 3 jiných koncentrácích, aby osvobozen. Bylo to koncem dubna 1945.
Ervin Adam prodělal první pochod z Monovic do Gleiwitzu, potom se dostal do Buchenwaldu. Cestu přežila asi polovina vězňů. Pak byl v Dachau a znovu na cestě, vyčerpaný a zničený. Když se důstojník SS zeptal vězňů, kdo už nemůže jít dál, dalo se předpokládat, že ten, kdo se přihlásí, bude zastřelen. Ervin Adam se přihlásil a stal se náhodou opak. Dostal se do železničního vagónu.
Přišel SSák a řekl, že se necítí a já jsem se přihlásil. A vedle mě byl kuk, který byl zraková jako já. Říkal, co? A říkám, no, já už nemůžu. Aspoň budeš vědět, kde jsem skonal. A jestli přežiješ a někdo z rodiny, můžeš mu říct, že ten a ten, ten jsem byl zastřelen. A vystoupil jsem. Hrobové ticho. A přidali se ke mně 2. byli jsme tři. A on nás odvedl přes louku k trati, kde stál vlak s těmi dobyčími vagóny. Odvedl nás tam a dal nás do prázdného vagónu. Myslel jsem si, že budu zastřelen. Místo toho jsem byl dal na vlak.
Nakonec Ervina Adama, tehdy Adlersteina, osvobodili američtí vojáci. Přežila také jeho sestra Edita, která se dostala do Rigy a tam ji osvobodila Rudá armáda. Nikdy prý o svých osudech za nacismu nechtěla mluvit.
Někteří lidi mluví příliš moc o koncentráku a druhý extrém je, který nechtějí o tom slyšet. Například moje sestra. Jakmile jsme seděli kdekoliv po válce a někdo začal mluvit o koncentráku, ona zdvořile stala a odešla z místnosti. Nechtěla o tom slyšet. Nikdy. Já nevím, kde byla, odmítla mluvit vůbec. Nedělá toliko lidí, jsou zvířata. Jedni jsou větší, jedni jsou menší. Němci jsou specifický, Němci jsou velmi dokonalí lidi, ale nikdo jiný by nedokázal budovat plynové komory než Němci. Absolutně vyloučen. A to je těžko pochopit. No ale je to fakt.
Ve svých vzpomínkách Ervin Adam napsal: bývali jsme velká pospolitá rodina, celkem 34 lidí, 6 uniklo deportaci a z těch 28, kteří v březnu 44 odjeli z podkarpatské Rusy v Dobytčácích, se nás vrátilo také pouze 6.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po válce našel Ervin Adlerstein v Rachově prázdné vyrabované domy a jak píše Irena Jirku, rozhodl se, že se tam už nikdy nevrátí. Spolu se strýcem Pavlem, který s rodinou přežil v úkrytu v bungru, přesídlili do Prahy, kde začal Ervin studovat medicínu. Začátek nebyl bez potíží. Studijní tajemník budoucímu profesorovi řekl, že jde po termínu a že ho nezajímá, že byl v koncentráku, že to je jeho problém. On, tajemník, ho tam neposlal.
Šel jsem na fakultu, že univerzita se otevřela těsně po osvobození. Já přišel pozdě, jo a kdo byl tehdy, že maturitu, mohl se nezapsat. A já jsem přišel něco pozdě a měl jsem zajít za tajemníkem fakulty, aby mě to uznal, že jsem to vrátil pozdě. Já jsem za ním zašel a že jsem se teprve teďko vrátil, a že bych se chtěl zapsat. A on ten chlap mě řekl, že ho to nezajímá, že o mě tam neposlal. A já vůbec se to přispokojil a odešel jsem. Já jsem se vrátil s otevřenými ránami na noze. Druhý den po mně přišel chlap, který byl v zahraniční armádě, a zrovna se vrátil. A ten dopadl stejně, ten už byl předválečný student a tomu řekl tajemník, že ho tam neposlal do armády. Načež ten chlap ho vzal za límec a za jeho sako a zeptal se ho, jak chce vyletět tím otevřeným oknem, hlavou předem nebo nohama předem. A zvedal ho ze židle. A tedy pan tajemník začal zvát, ať ho nechá být, a podepsal mu to. Možná, že jsem měl takového udělat taky, ale já neměl tolik síly.
Ervin Adlerstein si po válce změnil příjmení. Nechtěl, aby jeho jméno znělo německy. Nebyl v komunistické straně a po únoru 48 ho málem vyhodili z fakulty, v době, kdy komunistické studentské akční výbory prověřovaly politickou důvěryhodnost spolužáků. Stovky studentů byly vyhozeny z fakult. Erwin Adam se štěstím a s ohledem na jeho osud za nacismu prošel, ale nikdy na prověřovače nezapomněl. Dostudoval, oženil se s lékařkou Vlastou Adamovou, s níž byl pak celý život. O komunistickém režimu neměl sebemenší iluze a vzpomínal například, jak mu v roce 1950 ukázal nemocniční zřízenec tělo zavražděné Milady Horákové.
Já jsem pracoval jako demonstrátor na patologii, teď jako student. Najednou hlavní zřízenec na patologii říká: hoši, potřebuji vaši pomoc. Postavte se k oknu a dívejte se z okna, jestli někdo tady jde, koho neznáte. Já mám něco za to ukázat. Tak jsme se koukali z oken a říkali jsme, že sledujeme všecko. Bylo to na Albertově, kde byly ústavy. Tak za to vám něco ukážu. A vzal nás na soudní lékař ukázat nám tělo té doktorky, která byla pověšena, a toho druhého, který byl taky pověšený. On na nás chtěl, abychom se dívali okolí, protože chtěli umožnit rodině, aby se mohla rozloučit s tím. Poprvé v životě jsem viděl pověšené lidi. Jak to vypadá na krku.
Vy myslíte, pane profesore, Miladu Horákovou?
Ano, Horákovou, jo.
A vy říkáte, že rodina, že zajistili rodině, aby se na ní přišli podívat.
Nám bylo řečeno potom, když jsme tam byli, že jsme to pozorovali, jestli tam něco jsou fízlové, jo, protože chtějí rodině umožnit se jí rozloučit. Jestli se to stalo, nikdy jsme se nerozloučili. Protože o takových věcech se nemluvilo. A pan Krejza, hlavní zřízenec patologie, se nikdy o tom nezmínil. Ani předtím, ani poté.
Vzpomínal profesor Erwin Adam. Na závěr cituji z nekrologu z pera Ireny Jirků. Po absolutoriu na Univerzitě Karlově se Erwin Adam se ženou Vlastou zaměřili na dětskou obrnu. V nemocnici na Bulovce vymysleli koncepci léčby a vedli rozsáhlé očkování po celé zemi. V roce 1960 otřásly Bulovkou politické čistky a nestraník židovského původu byl připraven o práci. A když o 8 let později vojska Varšavské smlouvy okupovala Československo, zbalil s rodinou jen to nejnutnější. Erwin Adam udělal ve Spojených státech s pomocí své ženy výraznou kariéru. Mimo jiné se zapojil do výzkumu rakoviny děložního čípku, který ve svém důsledku přispěl k vyvinutí vakcíny proti této chorobě. Po pádu komunistického režimu se profesor Adam do Prahy vracíval. Společně se svou ženou založil nadační fond, na níž poukazovali své české důchody. Jeho prostřednictvím podporovali studenty druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Ve svém domě v Houstonu také poskytovali azyl mladým českým lékařům, kteří přicházeli do Spojených států na zkušenou. Jak už zaznělo, profesor Erwin Adam zemřel 21. března 2024 ve věku 101 let.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Druhá část dnešních příběhů je věnována dalšímu židovskému osudu, památce Ruth Kopečkové, rozené Morgensternové, která zemřela v červnu 2022. Brzy to tedy budou 2 roky. Na jaře 1940 žilo v jihomoravských Dolních Kounicích 58 židů. Dne 14. března 1942 jich bylo 57 shromážděno, byli odvezeni do Brna a odtud do geta v Terezíně. Z těch 57 deportovaných přežila nacismus jediná Ruth Morgensternová, později Kopečková. Když se za pár let vrátila z tábora v Bergen-Belsenu, měla na nohou dřeváky. Před dveřmi jejího domu stály její boty. Na oknech visely matčiny záclony. Dveře jí otevřela žena, oblečená v její halence. Ruth Kopečková se v rozhovoru pro Paměť národa k tomu bolestivému návratu pořád vracela. V roce 2004 pořídila bronzovou desku se jmény mrtvých židů z Dolních Kounic a nechala ji instalovat do tamní synagogy.
Mě uráželo, že ti, co zahynuli, nebo byli partizáni, nebo byli cokoliv, mají na hřbitově v Kounicích kříž s nápisem a všechno. Židé ne. A když někdo přijel takhle a podivoval se, říká, nemůžu nic dělat, jenom můžu psat o tom, ale nemůžu nic dělat. Jo. Každá vesnice už měla aspoň lísteček v kostele nebo někde s těma mrtvejma, nevinně mrtvejma, v Kounicích nic. Pak jsme dostali nějaký vyvit, že my dostáváme nějaké peníze. Takže když jsem dostala první prachy, tak jsem za to, já nevím, něco potřebného koupila. A potom jsem nechala udělat bronzovou desku v Kounicích v synagoze. A já jsem chtěla, aby tam byl taky věk těch mrtvých. Protože to je důležité, aby si člověk trošičku uvědomil souvislosti a všechno. A hrůzu. A potom někdo z Kopečkových prostě to chtěl vidět. A on si to čte a říká, je to dost zlý. A to tomu dítěti byl opravdu 3 roky, když Němci zemí. On nepochopil celý ten rozsah a je to kantor, prosím. A on úplně bezesně se pozastavil na takovým pro mě samozřejmým detailem.
Ruth se narodila 1. srpna 1923 v Dolních Kounicích v domě číslo popisné 565 v židovské rodině Morgensternových. Otec Filip byl spolumajitel kamenolomu a povoznictví. V roce 1933 zemřel na zápal plic. O podnik se potom starala maminka Emma.
Já jsem dostala kolo. Maminka se na něm naučila jezdit a každý den jela ten kus cesty pro kamenolomu. Moje maminka byla nepřekonatelná ve své dobrotě a vůbec. Ona vedla jednání a všechno na těch úřadech, uznávali ji. No a velká rodina, která jí pomáhala, já nevím, že dali strýc, měl velký obchod tady v Brně, tak já nevím, účetního poradce a takovýho. A maminka byla zřejmě zdatná. Ve Vídni dělá nějakou obchodní kurz a musím říct, tak krásný písmo jsem ještě neviděla. Tenkrát se stínovalo, to bylo opravdu něco. Jo, to byl opravdu doklad, potom měla psací stroj, ale ze začátku psala všechno ručně, ty oferty, jak se tomu říkalo.
Morgensternovi, stejně jako ostatní židé z Dolních Kounic, nebyli zvlášť bohatí a nebyli také ortodoxní. Ruth měla spoustu příbuzných, v Kounicích začala chodit do školy. Krátce pak žila u tety v Uherském Hradišti, udělala přijímací zkoušky a začala studovat židovské gymnázium v Brně. Na konci 30. let patřila k mladým sionistům.
Já jsem měla jít na 2 roky v Izraeli do nějaké zemědělské školy. Tenkrát ještě zemědělství pro mě nic neznamenalo, pak jsem ho nenáviděla. A tam jsem po skončení měla jít, jestli víte, co je to kibuc, jo. A já jsem měla už všechno bednu na stěhování doma s jménem, všechno. Na každém kapesníku by poloviční monogram. Jo, kdyby nás bylo víc na RM, tak aby to bylo srozumitelnější, ano. A velice jsme se dohadovali, jestli když skončíme v té škole, jestli půjdeme do kibucu, kde bylo všechno kompletně po socialistickém způsobu. A jsme do noci jako 15-letý děcka uvažovali vážně a hádali se, já nevím, do krve, jestli budeme mít děti společně v nějakým, prostě v tom kibucu, ale mimo rodiče, anebo jestli budeme to mít na způsob mošavu, kdy ty děti jsou přes den pohromadě a večer přijdou domů. Tak to jsme se do krve dovedli hádat, jak ty děti v 15 letech budeme vychovávat.
Ruth Morgensternová se chystala na odchod do Palestiny s kamarádkou Trudou Friedlovou. Po mnichovské konferenci, tedy v září 1938, museli příbuzní Morgensternových utéct ze zabraných pohraničních území. Z Rakouska také přicházeli uprchlíci a kouničtí židé jim pomáhali. Rutina kamarádka Trůda byla o trochu starší a odjela do Palestiny roku 1939, krátce předtím, než Němci okupovali zbytky Československa. Ruth už odjet nestihla. Mamince záhy protektorátní úřady sebrali kamenolom, tedy rodinnou obživu.
Ten kamenolom byl nuceně prodaný hned na začátku protektorátu. Maminku pozvali k notáři, já jsem doma šílela, protože v tu dobu byl už zákaz bez povolení odjet někam vlakem, autobusem nebo čímkoliv. Tak já jsem doma šílela. Ta kupní smlouva existuje. A tam bylo výslovně, že maminka nesmí proti tomu protestovat. Byla nucena prodat oficiálně ten kamenolom za pár šupů.
Ruth Morgensternová opustila gymnázium, které Němci stejně za chvíle zavřeli. Nějakou dobu chodila na anglický institut, učila se jazyky. Přežili s maminkou do jara 1942. Před transportem do geta v Terezíně svěřila Emma Morgensternová známým lidem psa, dokumenty, drobné cennosti, nějaké oblečení. Potom se s dcerou zbalili, 25 kg na osobu, a 14. března odjeli spolu s dalšími 55 kounickými židy nejdřív do Brna. Nocovali ve škole, Němci zrovna slavili výročí okupace a za den dva pokračovali transportem AC do terezínského geta. Dostali přepravní čísla 480 a 481. V Dolních Kounicích tehdy zůstal jediný žid. Oskar Bär, který se roku 39 přistěhoval z Brna, žil ve smíšeném manželství a byl tak dočasně chráněn před deportací.
Posloucháte příběhy 20. století.
V Terezíně Ruth zjistila, že už jsou s matkou a jejími sourozenci zařazeny do dalšího transportu na východ.
Tak my jsme tam přijeli toho 14. března nebo tak nějak do toho Terezína a mě poradili, protože já jsem byla okamžitě s maminkou v transportu. Její sourozenci byli v transportu, maminka byla strašně s nima chtěla. Tam byla obrovská soudržnost mezi těma příbuznýma sourozencima. A já jsem, ve mně se všechno zepřela, já jsem strašně těžko to nesla, že jsme v tom transportu. A já ani bych hnula prstem, jsem s tou maminkou byla vyreklamovaná.
Ještě dvakrát byly Ruth a Emma Morgensternovi zapsány do transportu a dvakrát se podařilo vyreklamovat neboli s pomocí někoho vlivného z židovské rady vyřadit. Na jaře se dostali do pracovního komanda a odjeli mimo ghetto sázet stromy do křivokládských lesů.
Krásný období, kdy byli lidi k nám hodní, kdy nám nosili kozí mlíko, které já jsem vyplivovala. Maminka mě přesvědčovala, že to musím, že je to pro můj život, pro moje zdraví. Jo? No, v takovým koutku u hospody nám nechávali mlíko, chleba a tak. Byl strašně hodný k nám. Tomu se říká všeobecně křivokla. To byl nějaký vesnici, třeba my jsme byli v Karlové vsi. Hlídali nás čeští četníci a jelo 1000 žen sázet stromky na křivoklád. Hajný vždycky řekl, a už máš za maminkou, tam jedině pracuješ. Jinak jsem kecala a blbla, no jak mladá holka. Když jsme se vraceli z křivoklátu, asi za 6 neděl, nebo tak nějak v červnu, do Terezina, to by tenkrát útok na Heidrichiáda, takže my z Blby jsme přijeli z Křivoklácka a museli podepisovat, že jsme neviděli to kolo a já vím někoho z inkriminovaných a tak. To se podepisovalo v Terezině. No.
Z křivokládských lesů se tedy ženy vrátily do Terezína krátce po atentátu na Reinharda Heydricha v červnu 1942. Emma Morgensternová v Terezíně onemocněla růží, dcera Ruth jí chodívala ráno mít a potom pokračovala do práce. Plátkovala slídu pro letecký průmysl, později pracovala v zahradě, odkud matce nosila kradenou zeleninu. Když vzpomíná na Terezín, vzpomíná na to, že starší lidé měli všechno horší a že největší potíž představoval rozklad morálních hodnot, v nichž dosud žili.
To mladý člověk bere úplně jinak. A když tam přijde člověk, tenkrát bylo 45 let, dost vysoký věk. To už byly takový paní mámy. Jo, abych to řekla nějak. Dneska žena ve 40 je pěstěná a já nevím, dbá na sebe a všechno. Ne, že by nebyli, nedbali na sebe, ale přece je to úplně něco jiného. A teď si představte, že přijdete do těch kasáren, kde jsou palandy a kde má kufr pod hlavou a tak, jo. Tak se musela začít, mami, to nebude tak hrozný. Sem dáme šátek a na to dáme nějakou fotku a hotovo. Jo? Ale teď, když je tam bezmocný ten člověk a nikdo mu přes tu nejhorší chvíli, protože to je něco, co nepředstavitelného pro ty lidi. Jo? Představte si, nedej Bože, maminku v takovéhle situaci, kdy má třeba 2-3 děti s sebou, který nemá dát co jest. A teď to morální. Třeba moje teta si přišla stěžovat, protože mě byl šivák, ten Leoček, ale byl malej kluk ještě, jo, 12-13 let. A on jí přinesl s velkou slávou bramboru, kterou ukradl a která je proti všem morálním zásadám, které vyrostl. Co teď tomu dítěti říct? Ty jsi šikovný, udělej to zas, jen ať tě nechytnou.
1. září 1942 museli Ruth Morgensternová s maminkou Emou nastoupit do vlaku. Byly zařazeny do transportu BE, který vezl v dobytčích vagónech 1000 lidí, z toho 128 brněnských židů. Oficiálně celý transport mířil na práci, tak jako všechny ostatní.
To mě bylo řečeno, tentokrát nemůžeme pro tebe udělat nic, je to elitní transport. No jako lepší dělníci, prostě jedete někam. Ano, 1. září jsme ještě byli spolu, 5. září už ne. My jsme dokonce holky složili nějakou písničku. My jsme ta elita do Rigi. Jeden máme jen ruksáček, však mi to svedem. Původně do Rigi v Rize na nás mávali naši, tam už byl nějaký český transport, že je to blbý nějaký a my jsme jeli dál do Estonska.
Po několika dnech, bylo to přesně 5. září, dojel transport do Estonska, kde zastavil na malém nádraží Rasiku. Tam čekaly modré autobusy. Ruth měla malé šitičko a v něm skované peníze.
Tam čekali autobusy. A ty autobusy bylo nalevo a jinak jsme měli pěšky. Nás čekali tam a ptali se, jestli můžu běžet. Jsem řekla, samozřejmě. Nás poslali, že budu běžet. Mamka šla samozřejmě do autobusu. Já jsem ještě šla za ní, dala jsem jí ty šitička s těma věcma. Říkala jsem, mami, já držím je místo, no, v Estonsku, blízko Talínu. Tam se to dělo. Tam je kulomet. Mamka tam zůstala. No.
Co se tehdy stalo, popisuje Lukáš Přibyl, autor dokumentárního filmu Zapomenuté transporty, v němž Ruth Kopečková a Morgensternová také vystupuje. Pasažéři modrých autobusů byli na nádraží ve vsi Rasiku odděleni od přibližně 200 mladých práceschopných lidí. Všem účastníkům transportu bylo řečeno, že odloučení je jenom dočasné. Ti v modrých autobusech byli do poslední chvíle přesvědčeni, že cestují kamsi do tábora. Na plácku před vstupem do kotliny jim poručili, aby se svlékli. Následovala cesta úžlabinou k vykopané jámě v písku na planině Kalevy Liva a pak už střely popravčího komanda. Velitelé exekucí, příslušníci estonské bezpečnostní policie Alexander Lák a Ralf Gerec podnikli před příjezdem českého transportu instruktážní cestu do geta v Rize. Němečtí SS jim tam přesně předvedli, jak s podobným transportem naložit. Budoucí popravčí v Kalevy Liva se své účasti v plánu nijak nebránili. Proč měl terezínský transport dorazit právě do Estonska, zůstává ovšem dodnes záhadou. V Kalevy Liva zemřely stovky lidí, mezi nimi Emma Morgensternová. Ruth se o tom dozvěděla až za několik let.
To jsme se dozvěděli až po válce. Nějaký Estonec, pastor, přišel za holkama, který po válce byli ve Švédsku na Zotavené. Přišel za holkama, jestli byli v Estonsku, jestli byli v Jagale. A říká, že teda porušuje zpovědní tajemství a řekl to. A holky až po válce nám to dali vědět. My jsme to netušili. Já jsem celou dobu po válce, jsem v noci měla takový traumata samozřejmě a vždycky, mami, jak to, že se vracíš až teď, když víš, jak tě potřebuju.
Ruth Morgensternová byla odvedena do lágru Jegale a ještě do dalších táborů. Z transportu do Estonska přežilo asi 45 lidí. Po 2 letech se Ruth přes tábor Stutthof dostala do Bergen-Belsenu.
Bergen-Belsen. 10 dní jsme nejedli, nepili, a to je to nejhorší, nepít. nejist vydržit těch 10 dní, nejhorší. Ale nepít, to je hrůza. Tisíce mrtvol na hromadě, když se nevědě, je mrtvý, je živý, je muzulman, není muzulman, co je. A vůbec ta atmosféra v Berlinu byla strašná.
Ruth Morgensternová, která prodělala dvakrát tyfus, z toho jednou v Bergen-Belsenu, se na jaře 1945 vrátila do Čech.
A naši byli tak fantasticky velkorysí. Oni nám poslali do Plně naproti od uhlí vagony. Jsme si představovali naivně, že nás v Praze bude čekat na nádraží Beneš a řekne, holky, to jsem rád, že jste se vrátili. Nikdo nás nečekal.
Dorazili jste tedy do Prahy?
Tam šli na nějaký úřad. Tam bylo první, když mě, protože se jmenovala Morgensternová, tak bylo první její starost, ale změníš si jméno za česky. Říkám, já jsem na ně hrdá.
Vrátila jste se tedy potom vlakem sama? Sama jste se vrátila?
No, neznáma.
A jaký to bylo ten návrat?
No, strašný. Nikdo se mě nezeptal, máš hlad? Máš kde spát? Oni mě potom dali k dispozici, myslím, jednu, dvě místnosti z našeho baráku. Taková nízká spodina tam bydlela.
Na domě Morgensternových byla hypotéka, na jejíž splácení neměla Ruth peníze a u níž úroky i úroky z úroků od roku 1938 nepředstavitelně vzrostly. Nakonec byla ráda, že dům začátkem 50. let prodala za polovinu odhadní ceny. S domem jí pomáhal Oskar Bär, který přežil jako druhý Žid z Dolních Kounic.
Posloucháte příběhy 20. století.
Tím končí pořad, který jsme tentokrát věnovali památce profesora Ervína Adama, který zemřel letos 21. března, a také památce Ruth Kopečkové, rozené Morgensternové, jejíž život se uzavřel v červnu roku 2022. Od mikrofonu se loučí Adam Drda. Poděkování za spolupráci patří Jitce Andresové a Petře Verzichové z Paměti národa. A nakonec ještě jedno upozornění. V květnu pořádá nezisková organizace Post Bellum ve 14 místech v zemi už 9. ročník běhu pro paměť národa. Připomíná tak osudy politických vězňů, válečných veteránů, disidentů, obětí holokaustu. Lidí, kteří se postavili totalitním režimům v minulosti, ale i těch, kteří za svobodu v různých zemích bojují dnes. Svůj běh mohou účastníci věnovat někomu, kdo inspiruje k vytrvalosti. Na trať se běžci vydají třeba 4. května v Plzni, 11. v Praze nebo 25. v Ostravě a v Třebíči. Výtěžek ze startovného bude věnován na natáčení dalších vzpomínek, na vzdělávací programy ve školách a pomoc starším lidem. Tak pokud můžete, přihlaste se. Podrobnosti najdete na 3x2TV běh pro paměť národa.cz.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2TV postbellum.cz.